Sorginak infernuko auspotik irteten horixe da kantu honen izena. Kepa Junkeraren proiektu berritik hartu dugu, Trikitixaren historia txiki bat egin du Trikitilari Bilbotarrak, liburua eta diskoa, biak batera eginez, eta bere izena, ba, Kepa Junkera eta Sorginak. Azaroaren 25ean egingo dute lan berriaren aurkezpen ofiziala esango dugu. Kepa Junkerak 35 urte daramatza Trikitiari lotuta eta hori ospatzeko sortu du lan berri hori. Eta hemen aurrerapen kantua entzuten ari gara alboan Sorginetako bat dugula. Eneritz Aulestia da. Lan berri horren aurrerapen txiki bat egiteko gonbidatu dugu Amaraunera. Egunon daizula, Eneritz.
Egunon.
Eta mila esker.
Zuei.
Gure ganaino etortzeagatik, eh? Bueno, Sorginak panderoarekin somatzen zaituztegu hemen, Junkeraren Trikiti doinuei ahotsa jartzen ere bai. Nolako panderoak, nolako ahotsak dira Sorginenak?
Bueno, ba, erabiltzen ditugu pixkat perkusio ezberdinak eta pandero ezberdinak. Pandero tradizionala, danok ezautze zuena, beti Euskal Herrian eta erabili izan dana. Gero erabiltzen ditugu,
soinu txikiari lotuta bai, ezagutu hori, hori ez?
Gero adibidez, kanta hontan erabiltzen ditugu pandero batzuk txintxarri gabekuak, orduan, asko ze soinu gogorragoa edo daka ez, ez daka ba hori txintxarrian soinu
bai,
fin hori.
Bai, bai, bai.
Baita ere erabiltzen ditugu peñapardako panderuak, diakarratuak, peñaparda bai. Da Salamankako herri bat, aha. Handik datosti eta makillakin jotzeia. Eta txalapartare bai, baina bueno, kantu hontan justu jotzen ditugu txintxarri gabeko panderuak eta peñapardako panderua.
Hoiek jotzen dituzue. Bai. Bueno, eta zenbat sorgin zaudete, Kepari lagunduz, eta zenbat pandero, zenbat ahots?
Zazpi.
Zazpi lagun zaudete.
Bai.
Bale, eta nortzuk zarete?
Bueno, bagea...
Nondik elkartu zarete?
Arrasateko Iruneska, Diala Amets, Leire eta Irati, Zizurkileko Garazita Maria, Debako Alaitz, eta bueno, nizarauztik Eneritz.
Zuzarauztik Eneritz, bai. Bale. Eta zuek elkartu zarete, Keparekin disko hau egiteko, edo lehendik ere sorgin gisa ibiltzen zineten hemen eta han edo nola izan da hau?
Ez hauze ginen, baino ez ginen ibiltzen talde moduan, baizik eta ez hauze ginen, ba hori erromeitan eta txapelketetan ibiltze garako danok. Baino Kepak ba hori, banaka hartu igu eta hori sorginak taldia sortu du ba justo proiektu ontako.
Aha, berak sorgin batzu behar zituen?
Hori da.
Nonbait ibilita zegoen orduan, ez? Zuek begit jo
zaituzten lirako, ez? Bai.
Bazeuka nola baiteko, ez? Bai. Hemen badabiltzan eska batzuk zuek ibilizarete zeuon bikotearekin Euskal Herrian antolatu izan diren Trikiti txapelketa horietan orduan, ez? Denok panderoa jotzen,
bai.
Baina bera konturatu da, hauek sorgintza tarditzaket nik, eta hola elkartu zarete proiektu ontarako.
Bai.
Espreski esango
bai,
dugu, ez da? Bueno, badakiguen eritz disko honetan 17 kantu direla, ez da? 17 kantu nolakoak dira? Esplikatu iguzu pixka bat.
Bai.
Berri-berriak dira Kepak asmatuak diskonetarako, ala ezagunagoak izango liratekenak ere badaude?
Danetik dago. Bueno, proiektuak izen hau Kepa Junkera eta Sorginak Trikitixaren historio txiki bat. Orduan, bueno, beak pixkan nahi izan dure bai, kanta tradizionalak lenokuak hartu, eta, bueno, ba, buelta bat eman, eta bere erara jo, ba, hori, bere zaugarriak sartuz, bere puntua eman, ez? Orduan, nahiz eta kanta tradizionalak izan, igual entzute ditugu, askotan ez gakonturatzen ze kanta dian, zeskenean bai. Aldatuta daude.
Ba, aldaukago horrelako bakarren bat, zuk ekarri duzunen artean?
Bai, badago bat, bai.
Badago bat?
Trikitilariak era.
Ba, entzun dezakegu, eta ikusi nola egin duen
itxura
aldatze hori,
hori
balen bauzu,
bai.
Eta gero jarraituko dugu kontatzen, beste nolako kantua dauden diskoan?
Oso ondo.
Bye.
Bueno, pixka bat uler dezakegu orain entzun eta gero, Eneritz, zer den Kepa Junkerak egin duena disko honetan, ezta? Mm-hmm. Ezagunak diren doinuak, baina bere erara nahastu eta zuek kantuan jarri zaituzte. Zuek sorginok zarete hor kantuan ari zaretenak. Hontaz aparte, beste nolako doinuak aurkituko ditugu diskoan?
Bai, ba gero bere kantak. Aha. Ba fandanguak, adibidez, dago tema bat dana fandango ezberdinekin inda, arinarinak, danetik. Mm-hmm. Bai beriak, bai tradizionalak. Danetik.
Bueno, orduan, eta berriak? Utsetik hasi eta sortutakoak?
Bai, baten bat bai hori, adibidez, esan deten hortan fandango ezberdinak daudela, fandango bai. Batzuk dira lenotik jotze zitunak, eta beste bat ba ontako sortuak, baina mix bat bezala indu orduan ba, fandango asko.
Eta zuek kantu hauetan, panderoa edo perkusioaz laguntzen duzuek Kepa Junkera, kantatu egiten duzue, eta uste dut, eta orain aurkezpen saioetan zabiltzaten ezkero, dantzere bai zenbaitetan,
bai,
ez?
Bai, bai. Hori, kontzertutan, abestuta perkusioa jotziaz gain dantzare bai ite deu. Ba hori, ba, igual fandango bat jotzen egia, eta momentu baten, ba, bueno, biateatzeia, fandango bat zatzeue, zaskenian, kontzertutan horreke ba, asko ditzegoa atentzioa, eta...
Ja, koreografia jartzen dio ze orduan, ez?
Hori da, bai.
Eta hori ez izan da, bere ideia bat izan da,
bai,
berako
bai.
Lan nahi zuen, pixkat erakusteko jendeari...
Bai, eta pixkat ez dakit kontzertuak bai, izberdinak esateko, divertigarri jo, edo ikuslia jaskenian asko gustatzen zaio ere bai, ba, ez dakit, ba, norbait altzatzean momentu bat, zein behar dut, badantza ingo, eta...
Ba, eta batez ere kontutan izaten badugu, nondik nora ibilizareten, eta zabiltzaten diskoa aurkezten,
orida,
ez? Ez baita
bai.
Euskal Herrian bakarrik, yes. Badakigu, bueno, gu dauzkagun datuen arabera, Manresan esate baterako ibilizarete, bai. Katalunia aldean,
bai.
Ez da? Gero aurreko asteburuen baten ere, bueno, Oñatin izan duzu erromeria saio bat eta aurrera ibili zarete eta lehenago esan dugu asteburu honetan Portugalera zoazte.
Hori da, bai. Euskal Herriaz gain kanpoan ebai liga, Katalunian bizpairu aldiz, ta egia esan beti oso harrera ona ukideu, jende asko gustatu izan zaio. Zaragozan ebai on gea, Ciudad Realen, Zamoran eta jo harrigarria da ze nik adibidez euskal musika Euskal Herritik kanpo inoiz ez dut jo oraindakat aukera hori. Eta ikustia jendia, ba, nola jutean kontzertuta, nola gustatzen zaion, eta etortze zaizun, eta joe, ba, pibat gustatu zaita hori, ba, posgarria da. Bai.
Gustatu intzaizu, bai. Ez? Eta, Kepa Junkera bezalako artista batekin lan egiteko aukera izatean, eritz?
Jo, ba, oso esperientzia ona. Aberazgarria bai ikasteko, bai pertsonalki dana. Ze azkenian, bueno, ba, beak ja urte asko, dara mazki, musika munduan.
Ogoita amabost, esan
claro,
dugu, ez?
Claro, ogoita amabost. Orduan imaginatu. Ta bai. Gu, ez, gu ba, romaitan taula jotze dut, azkenian, bai, musika mundua dia bila, baino bi mundu ezberdin dia.
Ja, ta asko ikasi duzue, berarekin.
Bai, bai. Ta lan asko inberri izan deu, ta segitze deu lanian, ze bestela, ba hori, kontzertuak da aurrera mateko.
Ja, ensaio asko eta egin dituzu elkarrekin?
Bueno, de xente, gauza da behare bai, oain ez daula proiektu honekin bakarrik, ja. Galizako proiektuak ine bai da.
Hor jarraitzen du, ez?
Orduan kontzertuak dazka kanpoan ebai, eta bueno, inditugu ensaio, gaino guraletik bai etxian inberri izan deu bakoitzak. Ba,
claro, ez du, beti ezagutu dugun pandero hori jotzera ohituta egongo zinen,
noski.
Baina txintxarri gabekoa, eta beste nongo esan du, Salamankako
bai, Peñapardako
panderoa, eta txalaparta, eta hauek, ez, ikasi egin barko zenituen,
bai.
Ez? Perkusionista izan zaitezke pandero jole, baina ez daukazu zertan denetik jakinik, ez?
Hori da. Ba, hori, berekin eukitugunen saiotan, ba, bueno, ba, txalaparta probatuko dugu eta hasi jotze, eta bueno, ikasi, eta etxian ensaiatu, eta hola ibili.
Gauzardia bezalako
ez da,
hola, hortaz aparte gainera Galizako Xavier Díaz eta Eliseo Parra Kastillako ere izan dituzue.
Bai.
Laguntzaile,
bai.
Bueno, irakasle, ez dakit.
Ez diskoan behaiek parte hartu due, ba, perkusio aletikan moldaketan batiten, eta jotzen eta hola, eta bueno, ba, hori bai, plazera handi bat izan da guretzat.
Bueno, badakigu ilonen 25an egingo duzela aurkezpen ofiziala, noiz, nola, erabakita dago?
Ba, bai, azaroan 25an aurkeztukoa, eta gero ongo gea Durangoko azokan diska aurkezten, ba ez dakitan prentxaurrekon bat edo emango deu, baina bueno, han ibiliko gea, jendeak bai gu ikusteko,
esan eta... Esan zuzeneko eman aldiren bat egingo duzela?
Igual, agian bai, agian bai, bai.
Dantzan jartzen gaitu
bai,
musika
ta,
honek,
bai,
nahi gabe.
Bai.
Bueno, Kepa Junkeraren azken proiektua ari gara ezagutzen hemen, Kepa Junkera eta Sorginak eta Sorginetako batekin. Eneritza Ulestia etorri zaigu, bueno, aurrera pen doinu batzuekin, eta diskoa esan dugun bezala ilonen 25ean aurkeztuko da, gero Durangon izango dugu hori entzuteko aukera. Ez dakit liburua zenbateraino dakizun, baina apurtxo bat liburua zere ze proiektu hau bikoitza da, diskoa eta liburua. Eta liburuan Trikitixaren historia txikia egin du edo biltzen saiatu da Kepa Junkera laguntzarekin, Igor Ziarretaren argazkiak.
Hori da.
Facebooken ikusi ditugu guk batzuk eta horiek izango dira hor bitxiak benetan argazkiak, Trikitixaren historiakoak. Eta gero Josean Agirrek lagundu dio testuetan eta ilustrazioetan.
Bai, zuk esan bezala izangoa diskoa eta liburua. Eta ba, liburu hortan nahi izan du sartu ba hori, Trikitixaren historia. Bea kontzertutan eta beti esateu nola bere ama dantzaria zan, Solteko Trikitixako dantzaria, eta bere aitona panderista. Orduan, hortik hasita ba, nahi izan du ba, antzinako trikitilari panderisten historia hori kontau, eta pixkat nola eraldatu den gauza, oain arte, ba, gu Sorginak arte esango nuke. Azkenean gugea gaztienak proiektu ontakoak, eta orduan ba, pixkat historia hori kontatu.
Ja. 146 horritako liburua izango da, eta nik uste dut entzun ditugun doinuak entzun eta gero, apur bat ikusten dela, ez? Kantuak, tradizio handiko kantuak dira,
bai.
Baina eta letrak eta
bat. Letrak ere bai, bai.
Baina ukitu modernoekin, ez?
Bai.
Nola baita esateko, Kepa bai. Junkeraren ukituarekin, ez? Eta hori da azkenean liburuan ere agertuko dena.
Bai.
Bueno, ba, ze esango dizugu, zorte hon.
Eskerrik
asko. Eta ja disko eskuartean daukagunean, liburua eskuartean daukagunean, seguru Euskadi Irratian izango duzuela aukera, lasaiago proiektu honi buruz hitz egiteko, eta sakonago ezagutzeko.
Eskerrik asko.